ื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เราต้องรู้ว่ามีวิธีที่พระเจ้าส่งการเลี้ยงดูมาถึงเราส่งสิ่งสารพัดมาถึงเราได้สองทางด้วยกันทางแรกเลยคือทางพระพรทางการอวยพรทางคำอวยพรทางพระพรอีกทางนึงเลยคือการอัศจรรย์คนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ยินสองคำนี้ก็จะเป็นคำที่ได้ยินจนชินละจนไม่ทันคิดอะไรว่ามันหมายความว่าอะไรความแตกต่างคืออะไรพระพรกับการอัศจรรย์แตกต่างกันอย่างไรคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็คือคนที่รับพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆเข้าใจพระวจนะพระเจ้าเข้าใจสิ่งที่เหนือธรรมชาติเข้าใจรู้ว่าพระเจ้าจริงทำได้ทุกอย่างถ้าให้เลือกระหว่างการใช้ชีวิตในพระพรกับการใช้ชีวิตในการอัศจรรย์เขาจะเลือกการอัศจรรย์เรานึกภาพมีประตูอยู่สองประตูหน้าประตูบานหนึ่งเขียนว่าพระพรหน้าประตูอีกบานหนึ่งเขียนว่าการอัศจรรย์แล้วเราถามคริสเตียนว่าคุณจะเข้าประตูไหนคริสเตียนส่วนใหญ่เลยจะเลือกประตูการอัศจรรย์เขาจะบอกว่าฉันต้องการการอัศจรรย์ฉันปรารถนาที่จะมีชีวิตในการอัศจรรย์ในฤทธิ์เดชแห่งการอัศจรรย์ของพระเจ้าการอัศจรรย์ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้แต่ในปัจจุบันนี้นะคะบาเดนดูบอกว่าเขาเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นตลอดเวลาที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมของเขาที่พันธกิจของเขาที่สายด่วนของเขาที่คอยช่วยเหลือคนเขาก็เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นการอัศจรรย์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรแต่ยังไงก็ตามการอัศจรรย์ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราคือพระพรการอวยพรคำอวยพรการใช้ชีวิตในพระพรของพระเจ้าคือชีวิตที่ดีที่สุดในระยะยาวก็อย่าเข้าใจผิดนะฮะบาเรนบวกเขาเชื่อในการอัศจรรย์และเขาเห็นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอแต่เขาเชื่อว่าการอัศจรรย์นั้นมีไว้สำหรับคนอื่นก็คือสำหรับคนที่ไม่เชื่อเป็นหลักพระเยซูเองใช้การอัศจรรย์เหมือนเป็นกระดิ่งเรียกผู้คนให้หันมาสนใจให้หันมาฟังใช้การอัศจรรย์เป็นการยืนยันสิ่งที่พระองค์กำลังเทศนาอยู่แน่ทีเดียวเราต้องการการอัศจรรย์มากขึ้นในคริสตจักรเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยหนุนใจคนที่ยังไม่เชื่อให้เขาเห็นว่าพระเจ้านั้นจริงการอัศจรรย์โดยหลักแล้วเพื่อคนที่ไม่เชื่อแต่ชีวิตของเราไม่ควรจะอยู่ด้วยการอัศจรรย์เพราะการอัศจรรย์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาพระเจ้าต้องการให้เราเดินในพระพรของพระองค์เพราะว่าในระยะยาวแล้วพระพรดีกว่าการอัศจรรย์ค่ะการอัศจรรย์เนี่ยมันหมายถึงการแทนที่หรือการระงับกฎธรรมชาติถ้ามีบางสิ่งบางอย่างสามารถอธิบายได้อย่างธรรมชาติแล้วก็มันไม่ใช่การอัศจรรย์การอัศจรรย์คือสิ่งที่มาแทนที่กฎธรรมชาติหรือสิ่งที่ระงับกฎธรรมชาติไว้ชั่วคราวการแพทย์เขาเรียกวัคซีนโปลิโอว่าอัศจรรย์เขาบอกว่าการพัฒนาวัคซีนอันนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะคะมันทำได้โดยธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์มันคือพระพรเพราะมันทำได้บาเรนดูเชื่อว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยได้ที่ฐานแล้วพระเจ้าก็ให้ปัญญาให้ความรู้กับเขาที่จะทำสิ่งต่างมันเลยดูเหมือนว่าอัศจรรย์นะแต่จริงๆแล้วมันทำได้มันไม่ได้ละเมิดกฎธรรมชาติอะไรระงับกฎธรรมชาติอะไรหรือมาแทนที่กฎธรรมชาติอะไรมันไม่ใช่การอัศจรรย์การอัศจรรย์คือเหตุการณ์ที่มาแทนที่หรือมาระงับยับยั้งกฎธรรมชาติชั่วคราวการเดินบนน้ำได้เป็นการอัศจรรย์เพราะปกติโดยกฎธรรมชาติแล้วน้ำมันรับน้ำหนักเราไม่ได้แต่ถ้าน้ำนั้นเป็นน้ำแข็งล่ะแล้วเราเดินบนน้ำแข็งเป็นการอัศจรรย์ไหมคะไม่ใช่การอัศจรรย์อีกแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ต้องละเมิดกฎอะไรน้ำแข็งมันแข็งอ่ะมันรับเราได้การอัศจรรย์ก็คือสิ่งที่เนื้อธรรมชาติเนื้อกฎธรรมชาติแทนที่กฎธรรมชาติระงับยับยั้งกฎธรรมชาติไว้ชั่วคราวเราต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อพระเจ้าสร้างสวรรค์และโลกเนี่ยพระเจ้าพูดกฎธรรมชาติปกครองสิ่งธรรมชาติเมื่อพระเจ้าสร้างพระองค์พูดกฎธรรมชาติเข้าไปในการทรงสร้างนั้นด้วยในปฐมกาลบทที่1ข้อ3ถึง5พระเจ้าตรัสว่าจงให้มีความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพ พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและพระเจ้าทรงแยกความสว่างนี้ออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่งแล้วพระเจ้าก็ยังตรัสต่อไปอีกนะหลายหลายวันเลยแล้วมันก็เกิดในข้อที่31บอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและดูเถิดเป็นสิ่งที่ดียิ่งนักสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างดียิ่งนักพระองค์พูดกฎธรรมชาติใส่เข้าไปในสิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดขึ้นมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6เมื่อพระเจ้าสร้างสวรรค์และโลกพระเจ้าบอกว่ามันดีหรือมันดียิ่งนักมันดีมากๆเลยจริงๆแล้วคำนี้อาจจะให้ความหมายน้อยไปด้วยซ้ำนะคะการทรงสร้างของพระเจ้ามันช่างยอดเยี่ยมวิเศษสุดต้องอย่างนั้นเลยพระเจ้าสร้างโลกและกฎธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้และพระองค์ประสงค์ให้เราใช้ชีวิตภายใต้กฎธรรมชาติเหล่านี้กฎธรรมชาติอย่างกฎแรงดึงดูดของโลกเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดนะคะมันถูกสร้างมาให้เป็นแบบนั้นงั้นรอบๆตัวเราเนี่ยมีกฎธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเหล่านี้แต่มันน่าเสียดายว่าโลกนี้ได้รับอิทธิพลจากคนไม่เชื่อจากความไม่เชื่อจนถึงจุดที่ว่าคริสเตียนเองก็คิดว่าโลกนี้มันพัฒนามามันไม่ได้ถูกสร้างมาแต่มันพัฒนามาเรื่อยๆมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติคุณปล่อยให้ลิงมันอยู่ไปนานๆอ่ะปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กลายเป็นคนเองอ่ะคุณปล่อยไปให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งเศษสะเก็ดดาวมันก็จะรวมตัวกันหรือสักอย่างแล้วก็กลายเป็นโลกที่สวยงามนี้แหละมันก็เกิดขึ้นแต่นั่นคือทฤษฎีวิวัฒนาการและคริสเตียนก็คิดอย่างนั้นด้วยว่าทุกอย่างปล่อยมันเป็นไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นคุณก็เป็นคริสเตียนไปนั่นแหละเดี๋ยวชีวิตคุณก็ดีขึ้นเองมันเป็นเรื่องของเวลาไงได้เวลามันอ่ะมันก็เกิดอ่ะแต่มันไม่ใช่นะคะสรรพสิ่งถูกสร้างมาอย่างตั้งใจพระเจ้าเนี่ยคิดก่อนที่จะสร้างทุกอย่างคิดในรายละเอียดทุกอย่างแล้วเมื่อพระองค์บอกว่าความสว่างจงเกิดเมื่อพระองค์บอกว่าที่แห้งจงเกิดเมื่อพระองค์บอกว่าให้แผ่นดินนั้นก่อให้เกิดต้นไม้ที่มีผลและผลิตผลตามชนิดของมันพระองค์คิดมาก่อนแล้วนะคะพระองค์ใช้เวลาคิดให้กำเนิดสิ่งเหล่านี้ในความคิดของพระองค์อาจจะนานเป็นชั่วกับชั่วกันนะและเมื่อพระองค์พูดออกมาคำพูดของพระองค์เป็นบทสรุปของทุกอย่างที่พระองค์คิดคำพูดถึงสำคัญมากเลยนะคำพูดมันให้ตัวตนคำพูดของพระองค์เป็นบทสรุปของภาพทั้งหมดที่พระองค์สร้างในความคิดของพระองค์คำพูดของพระองค์นำสิ่งนั้นออกมาคำพูดของเราถึงสำคัญเหลือเกินเรานำอะไรออกมาก่อนที่พระองค์จะพูดสิ่งต่างๆออกมาและสรรพสิ่งถูกสร้างนั้นทุกๆรายละเอียดของมันก่อกำเนิดขึ้นก่อนในหัวใจของพระองค์ทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดมาแล้วทั้งสิ้นมาเรียนดูว่าเขาเข้าใจกระบวนการสรรสร้างเหล่านี้ดีเพราะตัวเขาเองก็เป็นคนที่สรรสร้างเขาเป็นช่างก่อสร้างดังนั้นเขารู้ถึงกระบวนการว่าก่อนที่จะเกิดอาคารสักอาคารหนึ่งมันมีกระบวนการมันมีความคิดที่ก่อกำเนิดในหัวมาก่อนมีรูปแบบมีแบบแผนมีรูปของอาคารมาก่อนตัวเขาเองผลิตรายการโทรทัศน์รายการวิทยุแล้วก็ยังผลิตสื่ออีกมากมายดังนั้นเขารู้ว่าก่อนจะผลิตอะไรออกมาได้มันมีกระบวนการที่ต้องผ่านการคิดมาก่อนเขาต้องให้กำเนิดสิ่งเหล่านี้ในจินตนาการเขาก่อนแล้วมันจึงจะออกมาเป็นตัวเป็นตนถึงจะผลิตถึงจะสร้างมันได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์ดังนั้นเนี่ยความสามารถในการสรรสร้างของเราจึงมาจากพระองค์นั่นเองเราก็สร้างสรรเหมือนกันเราคิดประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ในหัวเราก่อนแล้วเราก็ลงมือทำบริเวณดูเชื่อว่าพระเจ้าคิดการทรงสร้างในรายละเอียดที่เล็กที่สุดถึงระดับเซลล์ระดับอะตอมเลยก่อนที่จะสร้างโลกนี้ขึ้นมาพระองค์คิดสิ่งเหล่านี้คิดอยู่นั่นคิดจนเห็นภาพที่สวยงามและพระองค์สร้างมันออกมาแล้วบอกว่านี่มันดีจริงๆมันดียิ่งนักและพระองค์ประสงค์ให้เราใช้ชีวิตในการทรงสร้างนี้ที่ทุกอย่างทำงานอย่างดีทำงานไปด้วยกันอย่างที่มันควรจะเป็นพระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนไปตามกฎธรรมชาติเหล่านี้ที่พระองค์สร้างไว้ให้มนุษย์อยู่ พระองค์สร้างมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะร่วมมือกับกฎธรรมชาติที่พระองค์ได้ฝังไว้ในการทรงสร้างของพระองค์เมื่อเรามองดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างมีกฎธรรมชาติอยู่ในนั้นทั้งสิ้นและพระองค์ต้องการที่ให้เราร่วมมือกับกฎธรรมชาติเหล่านั้นพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้ว่ากฎธรรมชาติเหล่านั้นทำงานยังไงและใช้ชีวิตร่วมมือกับกฎธรรมชาตินั้นในโลกนี้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าระงับกฎธรรมชาติเหล่านั้นชั่วคราวเมื่อพระเจ้าแทนที่กฎเหล่านั้นที่พระองค์ทรงสร้างไว้เองชั่วคราวเนี่ยมันจึงเป็นข้อยกเว้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการอัศจรรย์เพราะโลกควรจะรันไปด้วยกฎธรรมชาติปกติแต่บางครั้งบางคราจะเกิดการอัศจรรย์แต่การอัศจรรย์แล้วไม่ใช่วิถีที่พระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตที่จะมาใช้ชีวิตเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติตลอดเวลาแล้วพระองค์จะตั้งกฎธรรมชาติไว้ทำไมพระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ในสิ่งที่ดียิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้แล้วต่างหากพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้ว่าจะร่วมมือภายในกฎธรรมชาติที่อยู่ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนี้ยังไงไม่ได้รู้ก็อธิษฐานว่าพระเจ้าจะทำให้เรามีความสามารถอย่างเหนือธรรมชาติที่จะเข้าใจได้ว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะฮะในสุภาษิตบทที่17ข้อ22มาดูตัวอย่างอันนี้ด้วยกันใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งเป็นกฎธรรมชาติใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งการเลือกที่จะชื่นชมยินดีจะทำให้จิตใจและร่างกายของคุณแข็งแรงค่ะรู้หรือไม่นี่เป็นกฎธรรมชาตินี่คือหนึ่งในกฎที่พระเจ้าตั้งไว้ในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างพระองค์สร้างเรามาเพื่อจะสามัคคีธรรมกับพระองค์ที่จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความร่าเริงใจนะพระองค์บอกในสดุดีบทที่16ข้อ11บอกว่าพระองค์จะทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจพระองค์สร้างเราให้สามัคคีธรรมกับพระองค์เพื่อเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระองค์มีความชื่นบานมีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจอยู่ในสุขภาพที่ดีอยู่ในจิตใจที่เปรมปรีเป็นนิจเราถูกสร้างมาแบบนั้นค่ะว่าเราจะเปรมปรีก็ต่อเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราวิตกเรากังวลเราเครียดเรากลุ้มใจเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการที่มนุษย์ตกจากพระสิริของพระเจ้าค่ะมนุษย์ดั้งเดิมที่ถูกสร้างมานั้นถูกสร้างมาให้เต็มไปด้วยความยินดีความเพลิดเพลินและร่างกายก็ถูกสร้างมาแบบนั้นพอร่างกายเจอกับความเครียดเข้ามันรับมือไม่ไหวค่ะเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เครียดหัวใจคุณไม่ได้ถูกสร้างมาให้เครียดมันถูกสร้างมาให้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าให้เพลิดเพลินกับพระองค์มันจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเลยค่ะเมื่อมันอยู่กับพระเจ้าเมื่อมันสามัคคีธรรมกับพระเจ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็ยอมรับกันมานานแล้วว่าความเครียดจะไปหยุดระบบภูมิคุ้มกันถ้าเราเดินในความชื่นบานต่อพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าใจที่ร่าเริงของเราก็เป็นยาอย่างดีโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสุขภาพมากมายที่คนเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็จะไม่สามารถอยู่ในร่างกายของเราได้ถ้าเราจะร่วมมือกับกฎนี้ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีในอพยพบทที่20ข้อ12จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้านี่ก็เป็นกฎที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ตั้งแต่มีโลกนี้พระบิดบอกว่าให้เกียรติบิดามารดาแล้วอายุจะยืนถ้าเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้จงให้เกียรติบิดามารดาพันธสัญญาใหม่ก็ยืนยันกฎข้อนี้นะคะในเอเฟซัสบทที่6ข้อ2ถึง3จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกคุณจะมีอายุยืนจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เกียรติให้ความเคารพบิดามารดาหรือเปล่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อดึงขัดขืนกบฏไม่เคารพพ่อแม่ไม่ได้กำลังบอกว่าพ่อแม่ถูกทุกอย่างนะคะแต่เราสามารถเลือกที่จะให้เกียรติท่านได้เราสามารถเลือกที่จะให้เกียรติคนที่มีอำนาจปกครองได้การไม่เคารพพ่อแม่การกบฏต่อผู้มีอำนาจปกครองนั้น เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่เต็มไปหมดทุกวันนี้บางคนเหมือนตั้งค่าไว้เลยว่าฉันจะกบฏเจอใครก็กบฏไม่ให้ความเคารพสิ่งใดๆเลยสักอย่างเดียวเราเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นมากขึ้นในยุคนี้และสิ่งเหล่านี้มีผลกับสุขภาพของเขาค่ะคุณภาพสุขภาพของคนใดคนหนึ่งเชื่อมโยงโดยตรงว่าเขาให้เกียรติพ่อแม่เขาหรือไม่เพราะนี่เดี๋ยวบอกว่ารู้สึกแปลกใจที่นักวิจัยเนี่ยพลาดจุดนี้ได้ยังไงนักวิจัยเนี่ยไปทั่วโลกเพื่อไปศึกษาชนชาติที่มีคนอายุยืนเยอะๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมคนญี่ปุ่นไม่มีปัญหาโรคหัวใจเลยแล้วก็อายุยืนมากเขาก็ไปศึกษาอาหารการกินของคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็สรุปว่าเคล็ดลับที่คนญี่ปุ่นมีอายุยืนนานเนี่ยนะก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกินปลากันนะพวกเขาเนี่ยกินอาหารที่มีโอเมก้า3กันเยอะนั่นเองเขาถึงอายุยืนนักวิจัยไม่ได้เอาประเด็นกฎธรรมชาติเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยเน้นอย่างมากนะคะเรื่องการให้เกียรติพ่อแม่เรื่องการให้เกียรติผู้สูงอายุมันก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายว่านักวิจัยนั้นไม่มองประเด็นนี้เลยในการศึกษาของเขาแต่กับศึกษาด้านที่เขามองเห็นได้ด้านธรรมชาติที่เขาจับต้องได้เท่านั้นเองและลืมไปว่าคนเหล่านี้ที่เราเห็นเขาอายุยืนนั้นเป็นเพราะเขาให้เกียรติพ่อแม่ของเขานะก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษแต่ว่ากำลังบอกว่ามีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยในการร่วมมือกับกฎที่พระองค์ได้ตั้งไว้ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคนส่วนใหญ่เนี่ยพลาดประเด็นใหญ่แต่ไปจดจ่ออยู่กับประเด็นเล็กๆที่ไม่สำคัญอะไรเลยพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตและเป็นสุขภาพค่ะนั้นในสุภาษิตบทที่4ข้อ20และ22บอกนะคะบอกว่าผู้ชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันเป็นสุขภาพในบางสมบทพลานามัยนะคะและมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นมุมมองของมนุษย์ไม่ได้รับความจริงทางวิญญาณแห่งพระวจนะพระเจ้าเรากลับมองไปที่อาหารการกินมองไปที่การออกกำลังกายว่าถ้าจะมีสุขภาพดีก็ต้องกินอาหารดีๆแล้วก็ต้องออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอบางคนก็ไปสุดขั้วเลยคลั่งกับอาหารมากไปกินอะไรสารพัดกินรากไม้กินอะไรก็ได้ทำให้สุขภาพดีนะเขาไปถึงจุดนั้นกันเพราะเขาคิดว่าถ้าเขากินอาหารอย่างถูกต้องเลยเขาจะมีสุขภาพที่ดีแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์เปิดเผยว่าการมีใจร่าเริงการให้เกียรติพ่อแม่และการศึกษาพระวจนะพระเจ้ายอมรับพระวจนะพระเจ้าเหล่านี้คือปัจจัยหลักในการมีสุขภาพที่ดีค่ะสดุดีบทที่107ข้อ20บอกว่าพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลายเขาไปดูส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าอาหารและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยแค่ 20-25% เท่านั้นที่จะเป็นตัวระบุว่าใครจะมีสุขภาพเป็นยังไงแต่อีก 75% ที่เหลือเนี่ยว่าคนนั้นจะมีสุขภาพยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาวะทางจิตวิญญาณและทางอารมณ์ของเขาแต่ว่ามุมมองของมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงด้านวิญญาณเขาก็จดจ่อแต่เพียงด้านอาหารการกินด้านออกกำลังกายด้านธรรมชาติซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการจะมีสุขภาพที่ดีแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เมื่อคนให้ความใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ เขาพลาดสิ่งใหญ่ๆมองข้ามปัจจัยที่สำคัญกว่าไปเสียก็เลยงงๆกันบางคนตายโดยสุขภาพดีมากนะเดินไปรถชนตายไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยมันมีปัจจัยอื่นอีกนะฮะพระเจ้าสร้างทั้งเราและก็โลกนี้ที่ให้เราอยู่แล้วพระองค์ก็สร้างร่างกายเราให้ทำงานมีระบบของมันเองอย่างเฉพาะเจาะจงเมื่อหัวใจของเราเต็มไปด้วยความเครียดความกลัวความวิตกกังวลการไม่ให้อภัยความขมขื่นใจระบบทั้งระบบเลยที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันก็รวนค่ะแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินในความชื่นชมยินดีในสันติสุขในการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าแล้วก็จดจ่ออยู่กับพระวจนะพระเจ้าเราก็จะค้นพบว่าเราจะเคลื่อนไปในพระพรของพระเจ้าได้อิสยาห์บทที่26ข้อ3บอกว่าใจแน่วแน่ในพระองค์นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์เราจะไม่ต้องมาเสียเวลาจัดการกับปัญหาความเจ็บป่วยปัญหาอื่นๆอะไรอีกมากมายเลยนะคะถ้าเราร่วมมือกับกฎเหล่านี้ที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ทุกอย่างในชีวิตเราจะทำงานได้อย่างดีขึ้นมากเลยค่ะแต่มันน่าเสียดายว่าปัญหาอย่างนึงก็คือเป็นเพราะคริสตจักรนี้เองแหละที่สร้างปัญหา ก็คือเขาทำให้คนรู้สึกผิดเขาไม่ได้บอกผู้คนถึงความดีแล้วก็ความรักอันไร้เงื่อนไขของพระเจ้าคริสตจักรสอนการอธิษฐานอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็นการอธิษฐานเนี่ยหลักๆแล้วคือการใช้เวลากับพระเจ้าการสามัคคีธรรมเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเราอยู่ต่อหน้าพระองค์ใจเราก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยสันติสุขสุขภาพเราก็ดีแต่คริสตจักรเนี่ยกลับมาสอนว่าการอธิษฐานก็คือเมื่อเราเข้ามาพูดท่องอ่านตามนี้นะนี่คือการอธิษฐานแล้วก็มีปัญหาอะไรก็บอกพระองค์นะให้พระองค์ช่วยทำบาปก็สารภาพบาปซะนะอย่าลืมผูกมัดซาตานปลดปล่อยอนุนั่นนี่การอธิษฐานกลายเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ได้มีเวลาคุยกับพระเจ้าเลยนะอธิษฐานเผื่อคนอื่นหรือกำราบซาตานมันก็มีเวลาของมันค่ะแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากในชีวิตการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานควรจะใช้เวลาไปกับการรักพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สามัคคีธรรมพระองค์เพลิดเพลินอยู่ต่อหน้าพระองค์เหมือนอาดัมกับเอวาใช้เวลาสามัคคีธรรมกับพระองค์เพราะไม่มีอะไรอธิษฐานแบบที่คนปัจจุบันสอนว่าต้องอธิษฐานในสวนนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาไม่ได้ขาดแคลนอะไรไม่ต้องอธิษฐานขอเสื้อผ้าเพราะไม่ต้องใส่มีอาหารให้กินไม่ได้ต้องใช้เวลาอธิษฐานสำหรับสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมีให้อยู่แล้วไม่มีอะไรจะบ่นเพราะไม่มีรัฐบาลให้บ่นไม่มีอะไรจะต้องอธิษฐานให้เกิดการฟื้นฟูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นั่นที่นี่เพราะทุกอย่างสมบูรณ์แบบเขาใช้เวลาอธิษฐานทำอะไรเหรอเขาก็ใช้เวลาอธิษฐานทำอย่างที่การอธิษฐานควรจะเป็นก็คือสามัคคีธรรมกับพระเจ้าบารินบอกเชื่อว่าอาดัมกับเอวาคงมาเจอพระเจ้าทุกวันแล้วก็บอกโอ้ขอบคุณพระองค์เหลือเกินสำหรับวันที่แสนวิเศษวันนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ลูกเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแล้วก็ได้ชิมผลของมันอร่อยจริงๆพระองค์สร้างทุกอย่างยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ได้เห็นสัตว์ตัวหนึ่งน่ารักมากๆเลยพระองค์อัศจรรย์จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าการอธิษฐานเขาคงอธิษฐานคุยกับพระเจ้าถึงเรื่องวันของเขาคงใช้เวลาขอบคุณพระเจ้ามีผู้หญิงคนนึงเขาได้ยินบารินดูสอนเรื่องการอธิษฐานที่ดีกว่าเดิมผู้หญิงคนนี้ฟังแล้วก็เอาการอธิษฐานแบบนี้ไปใช้ในชีวิตของเธอระหว่างที่เธอพาหมาไปเดินเล่นเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเล็กๆเธอก็เริ่มขอบพระคุณพระเจ้าว่าวันนี้อากาศดีจังเลยขอบคุณพระองค์อากาศก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันเห็นดอกไม้ใบหญ้าเติบโตขึ้นเธอก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อเธอเริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้เธอแบ่งปันบอกว่าเธอสัมผัสได้เลยถึงความรักของพระเจ้าที่แรงเหลือเกินผงาดขึ้นมาแล้วเธอก็พบว่าเธอเดินได้ไกลกว่าเดิม2เท่าแล้วเธอก็รู้สึกว่าเสียดายจังว่าต้องกลับบ้านแล้วเธอก็เขียนอีเมลมาหาบาเรนดูบอกว่ารอคอยเหลือเกินที่พรุ่งนี้จะได้ไปสัมคีธรรมกับพระเยซูอีกแล้วก็จะได้รับรู้ถึงความเพลิดเพลินถึงความรักที่พระองค์มีต่อเธอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการอธิษฐานจะเป็นแบบนี้ได้การอธิษฐานสำหรับฉันแต่ก่อนมันคือการขอบางสิ่งบางอย่างกลับใจใหม่จากบางสิ่งบางอย่างกำราบบางสิ่งบางอย่างและผูกมัดบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อเธอได้รู้จักการอธิษฐานที่แท้จริงคืออะไรเธออยากจะอธิษฐานตลอดเวลาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดเวลาถ้าคุณจะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าคุณจะพบว่าสิ่งต่างๆจะเริ่มทำงานอย่างเหนือธรรมชาติแต่ถ้าคุณไม่เดินกับพระเจ้าไม่เดินตามคำแนะนำที่พระองค์บอกในพระวจนะของพระองค์คุณก็จะเครียดคุณก็จะไม่มีความสุขคุณก็จะขมขื่นคุณก็จะทะเลาะกับทุกคนแล้วคุณก็จะเต็มไปด้วยความไม่ให้อภัยแล้วคุณก็จะมีปัญหาสารพัดเรื่องในชีวิตและคุณก็จะต้องการการอัศจรรย์การอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะคนไม่ร่วมมือกับกฎของพระเจ้าเขาควรจะเดินในพระพรอยู่เสมอแต่เมื่อเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบอื่นเขาต้องการการอัศจรรย์พระเจ้าต้องใช้วิธีเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยเขาแต่นั้นไม่ใช่วิธีปกติที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ค่ะฉันต้องการให้เราเดินอย่างเพลิดเพลินรับของดีเป็นพระพรอยู่เสมอต่างหากด้วยการร่วมมือกับกฎธรรมชาติของพระองค์นะคะด้วยการเดินในความรักเดินในความชื่นชมยินดีในสันติสุขและเราจะไม่ต้องการการอัศจรรย์เลยค่ะเพราะชีวิตเรามันยอดเยี่ยมจริงๆพระเจ้ารักเรามากและพระองค์จะให้การอัศจรรย์กับเราถ้าชีวิตเราเพียงพร้อมไปแต่ถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะร่วมมือและเดินในพระพรเราจะพบว่าเราจะไม่ต้องการการอัศจรรย์เลยเราต้องการเดินในพระพรค่ะนั่นคือชีวิตที่ดีที่สุดขอบคุณพระเจ้านะคะ